Aizgranti 2016. gada 28. maijā tika parakstīti līgumi starp donorvalstīm Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu un Eiropas Savienību ES par Eiropas ekonomikas zonas ES finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanai paredzētā finansējuma piešķiršanu. Jaunajā 2014-2021. Gada periodā šo ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību ES ietvaros un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalstīm. Jaunajā periodā 15 ES dalību valstīm Latvijai, Igaunijai, Lietuvai, Polijai, Čehijai, Slovākijai, Ungārijai, Slovenijai, Rumānijai, Bulgārijai, Grieķijai, Spānijai, Portugālei, Kiprai un Maltai pieejamais finansējums ir 2,8 biljoni eur. Vairāk informācijas par ES finanšu instrumentu. https://eagrants.lv https://eagrants.org